Vien dažas dienas pēc tam, kad Britu salās tika nogādāta aptuveni 800 tūkstoši kompāniju Pfizer un BioNTech vakcīnu pret jauno koronavīrusu, Lielbritānija šorīt kļuva par pirmo rietumu pasaules valsti, kurā tika uzsākta masveida sabiedrības vakcinēšanas kampaņa. Tā ir nepacietība seko arī citas pasaules valstis, cenšoties izanalizēt Britu sasniegumus, veiksmes stāsts un arī iespējamos trūkumus. Vakcinēšanas kampaņa tiek sākta ar gados veciem pacientiem, un par pirmo jaunās vakcīnas ieguvēja kļuva 90 gadus vecā Margareta Kīnena, kura to uzskata par agru dzimšanas dienas dāvanu.
Atklāti sakot, es sākumā domāju, ka tas ir joks. Es nevarēju tam noticēt, bet tagad es esmu priecīga, ka tas ir noticis. Cerams, tas pamudinās arī citus cilvēkus nākt vakcinēties un tādējādi kopīgi cīnīties ar šo briesmīgo lietu. Tagad es gaidu Ziemassvētkus. Es nebiju cerējusi tik drīz nokļūt mājās no slimnīcas, bet tagad es ceru sagaidīt Ziemassvētku šaurā ģimenes lokā, un tad jau redzēsim, kas notiks jaunajā gadā. Bet pašlaik es tiešām gaidu Ziemassvētkus.
Sagaidāms, ka līdz gada beigām pirmās vakcīnas varētu saņemt jau aptuveni 4 miljoni Britu, taču, kā norāda apvienotās karalistes veselības ministrs Matts Hancocks, vakcinēšanas kampaņa virzīsies uz priekšu tik ātri, cik ātri vakcīnas spējas saražot un piegādāt tās izstrādātāji. Pēc ministra vārdiem visticamāk par plašāku ierobežojumu atcelšanu Lielbritānijā varētu runāt vien pavasarī.
And when enough people who are vulnerable to COVID-19 have been vaccinated.
Ierobežojumus mēs varēsim atcelt tad, kad vakcīnas būs saņēmuši pietiekami liels skaits neaizsargāto cilvēku. Un mēs domājam, ka tas būs pavasarī. Kamēr mēs turpinām šo vakcināciju un kamēr cilvēki nav saņēmuši otro devu, mēs nedrīkstam zaudēt savvaldību. Mums ir jāturās kopā un jāievēro noteikumi. Nebūs nekādas jēgas, ja visa tagad atslāps. Mums ir jāiztur līdz brīdim, kamēr vakcinācijas programma būs sasniegusi pietiekami daudz neaizsargāto cilvēku. Mums ir jāpanāk, lai cilvēki vairs nemirst no koronavīrusa, jo šīs dienas skaitļi joprojām ir daudz par augstu.
Kā norāda epidemiologi, laiks rādīs arī to, cik efektīvas izrādīsies šīs vakcīnas. Tās ļoti labi palīdz novērst saslimšanas simptomus, taču pagaidām nav pietiekami daudz datu par to, kā šī vakcīna ietekmē vīrusa nodošanu no viena cilvēka otram. Gandarījumu par uzsākto imunizācijas programmu paudz arī Britu premjerministrs Boris Johnsons, kurš gan aicinājis iedzīvotājus būt ļoti pacietīgiem.
Es esmu ārkārtīgi lepns un pārsteigts par to darbu, ko dara Nacionālais veselības dienests. Taču šis darbs turpināsies vairākus mēnešus, un es tikai gribu aicināt cilvēkus savaldīt savu nepacietību. Jā, šis ir ļoti aizraujošs brīdis, taču ir vēl ļoti daudz darāmā, un ir nepieciešams ievērot disciplīnu.
Pagaidām ir grūti prognozēt, kā šo disciplīnu ietekmēs arī gaidām apvienotās karalistes aiziešana no Eiropas Savienības ietekmes sfēras. Šajās dienās notiekošās pēc Brexit sarunas ir ļoti saspīlēts, un pats Boris Johnsons ir izteicies, ka abu pušu pozīcijas sarunās par turpmākajām tirdzniecības attiecībām joprojām ir ļoti atšķirīgas, un panākt vienošanos būšot ļoti, ļoti grūti. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.